Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e minatorëve të Trepçës, minatori suspenduar zotohet se do ta sfidoj vendimin. Serbia shpall zgjedhjet parlamentare dhe lokale për 17 dhjetor. Gaza sërish paqasje në internet, teksa trupat izraelite luftojnë me Hamasin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë grevën për të nëntën ditë me radhë, ndërsa në llogarinë e tyre në Facebook, Trepça ka njoftuar sot se minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore Minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës thuhet në këtë postim. Ndërkohë, katër anëtarë të kryesisë së sindikatës së Trepçës dhe një minator janë suspenduar nga puna dhe në arsyetimin e udhëheqësisë përmendet rrezikimi i shëndetit dhe jetës së punëtorëve, si dhe keqpërdorimi i të drejtës për grevë. Eset Meha, minatori i suspenduar, ka folur me ne pas ditën e djeshme lidhur me vendimin e suspendimit.
Na kemi qenë aty mesin Trepçe, kemi qenë zbyrë sindikatës, na ka orë një informot, pej mërë u jepi sigurimi atje, të më honë që kërëshef ekzekutiv, e ka borë mosa, taj në katër antorët kësi sindikotës edhe një minaturi, në ndërta isha edhe une, isha aty, por është thumë qesë se na, vetëm e kena morë, e kena lidhue, por na nuk i kemi morë këtë të më honë zërtare, por veç pej rruje në kam përgatë, në kam njëftue, zërtaresht nuk e kena morë, asë nuk e kena pranue, asë nuk e pranue, në të më honë atë vendim që ka morë kështë një ekzekutiv, se duhet me posë boza, të më honë për me morë atë vendim. Po saqerisht që është një qoshtë shumë ma e kjeqe, një pa mënyre unë jëmë të etiketue, se unë nuk jëmë antor i kryesi sindikatës, jo që po du për shumë më të rejekve, asoj punës e nuk të rejekve, si kur të shakon, por unë jëmë në naturi me njëre sa dërgët, për shkak nëshën që kom edhe gjendërshë ndërësure, unë kom qëndruhe misi përboqe, po në gjyre kom qenë minjerë, edhe kërkesat e shërgve të mi, vlaznive të mi, që jenë minjerë, i kom përkro edhe tash, edhe gjdoherë që ka posë kërkesa minaturë të Trepçës, unë kom përkro, se unë e punej 5 vitit 1985, edhe kom përjetue edhe greve në vitit 1989, edhe i di të gjitha në gjonë që shkujnë. Por, unë prapë se prapë nuk të heka për kërkesës të vlaznive të mi minaturë që njerë në tukë. Por kisha bo apel të institucionit të Kosovës, si sa ma shpejt me mormosa edhe më shkue një ndirë minaturët e minjerës të në tërgut, edhe është shumë një qoshti e keqe që 8 ditë minaturët që ngrejnë edhe nuk a gjithë ku shkue, 2 minuta më shkue një o kushtue, vetëm i vizitue e le për shumën që të bojnë një zgjidhje. Do 3 kërkesa që i kanë bo minaturët të tretës një zgjidhje minimale, që si kutë mos kishin hitë qeveria, por vetëm 2-3 deputet për hirtë familje që kanë, për hirtë familje që kanë minaturët, ata u duhet me morë një vendim sa ma shpejt. Po qka kishë me thonë përshamu deputetë të Kosovës edhe njëzën e qeveri të rëblit Kosovës, sigur të kishin posë mitë e tyne minaturë edhe që drojnë 8 ditë nuj, balë, kushtet, qia, temperaturat, dreshme, me pasoja minaturët ka me metë edhe me pasoja jënë në minjerë. One kisha kërkue gjithë sekundë, gjithë minutë me gjithë një gjuhë për bashkë të botë gjithë qeveritarët edhe më shkuë me bisedu me minatorë, minatorët jënë të besushëm, minatorët jënë të pasër, minatorët jënë ata të të kanonë kontributin kohën atë matë shtira. Edhe unë mund këmë kishë lejuën dërgjegja si minatorët Trepçës jënë më përserit edhe më te kaluë gjitha kontribut që ka vënë minaturët të Trepshës në menisër shkot vitit 1989, kur atëherë minaturët të Trepshës, një dërta, të më qenë pjesë marës edhe une në atë kur, kemi ditë beton okupatorit sërbë, që nuk jemi me ty, edhe nuk e kemi përkrohe, kurse si edhe kemi punue, edhe kemi kontribue për qashtin e kurbit shqiptar, për liri, për pavarësi, për demokraci, për që ta deputet, sëdit, edhe maherët që kanë qenë që e udhëhecin qeverinë e Republikës Kosovës për me ullë hotelet ku janë dhe me punu me kontribue për drejtat e popullit, e posa që rështash këtë kohë që jemi e këtë kohë se ka të tira që gjinë në vaznja të unë minjerë me dhonë një kontribut edhe me punue. Unë kisha bo apel në emën tim, në emën të në gjithë minaturve Trepshës që të shkojnë edhe ta bojnë një zhjithë e të ndirë në vaznjën të unë për atyjt se për satë jenë gjallë minaturve Trepshës nuk e harrojnë kërkujna që mundet me shku një person edhe me vot atë mirë me ndirë minaturve për atyjt. E minaturët e Trepshës janë krejt një qysh kanë qenë ma heret një për tonë, tonë për një.
Po, si e komendoni këtë vendim? Se mendoni se ka ardhë diri të këtë vendim?
Po, unë dua të thëmë të drejtën se unë drejtë në kalduve, unë jëmë një person i cili do të bim që ka qenë për mirën e minaturëve Trepshës edhe ma heret, mon që kemë ka posë të bime, ka posë të smaqësi sa për këtë pogave dhe sidomos vitet e fundit edhe sidomos sa mujt e matë fundit që janë që tash kemi qenë domthonë pak ma i dalun ndoshta lidhe me përkrojën e kërkesave me naturëve ku qenë gjithë edhe tash edhe jëm me siguri e ka në kam borë dikush për asu se jëm i zëshëm se zëshëm janë gjithë për më të thamë kam borë dikush për asu se jëm ma i zëshëm edhe ku qenë diso në djetet informimje që edhe këmë dhonë intervista që më kanë pytë, ato edhe më kanë tabue, edhe e këmë dhonë intervistën qa u thonë reale, nuk këmë thua diçka qa nuk është, atës qa këmë thonë njëmë gjendje me thonë zdo herë, para zdo media, para zdo individi, ato qa kanë kërku minaturët, ato tri kërkesa, i kanë përkrohë minaturët, jenë shumit që përkrohë i edhe me gjithë herë, dhe risot realizohen kërkesat e atyne minaturëve që jenë minjerë, edhe unë që jëmë suspendue, unë të kërkesa i pranoj, suspendimi jëmë nuk që në peshë atë modhë, se në përgjë nuk është, unë akisurë është që unë jëmë i pasër, para shështinje, para qytetarëve, Mitrovicës dhe të Kosovës, edhe unë gjithëherë e kumë qujtë vetën, minaturë jëmë, edhe minaturë dhe të vdesë. Për krahjen e kanë minaturët, vëlejtë të minë njërë, deri në maksimum.
Qëfar hapa do të merëni pas këti vendimi?
Unë personalisht dhe ndjekur hofa ligjur, kemi diskutuar edhe promën me sindikot edhe kretë dhe shkartë, në tashëve të nëmë shumë ma e keqe që mund kanë etiketue, se nuk duhet me më ngarkue, ju si i ku përgjensis, se në këmë qenë edhe 6 vite para soj sindikotë, këmë qenë sekretari që si sindikotës, edhe nuk ju ku frikësue, asë një disfete që kemi posë me institucionit të Kosovës. Vijam shumë figure një ofte në përmes institucionit Kosovës, në përmes sindikotës. Dhe që tërë këmë në kontributin tëmë, se jëmë konë i delegun pëj punëtorve si sindikalisht. Por edhe ta si minatorë edhe në kontributin tëmë, mu nuk u dusht me më etiketua se unë nuk jëmë antori kërësi sindikatës, por njëmë një minatori minjere së tërgët prej vitit 1985.
Ndërko ju e përmendit që greva po vazhdojnë, po a jeni ndjeni edhe përsa ko do të vazhdoj si greve minatorve?
Unë për momentin, thashë në fillim qyfi me nxjesi, do më nuk më ka leju më shku atë, unë e kontakte nuk kam për momentin, për si mas informacioneve dhe kolegëve që i ndëgjumë të në përmes emisionit që ishin atin, si ke komisioni parlamentar atje, edhe vetë që si e di se gjende shëndetsuare e ty në nuk është as pak mirë, dita me dita atje dhe më ngrëshën, po e thëmë një përparu i zumë kërkesat e ty në ata nuk do dole, për aty që do t'jenë kumbullës pranë kërkesa dhe tyre.
Shumë faleminderit për kohën, zote Esat.
Faleminderit për piteje, faleminderit për juve, edhe jem kam qenë, jem dhe kam qenë i poster, jem qytetar i poster, edhe kam edhe në kontributin tim, zdo e që kërkuet, pa dëmtua askën, vetëm duke e përdore realitetin.
Në Evropa e Lirë pikorëgë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me të tjera zhvillime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryetari i Parlamentit të Serbisë Vladimir Orlić njoftuan sot për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në disa qytete dhe komuna, përfshirë në kryeqytetin serb Beograd. Zgjedhjet do të mbahen më 17 dhjetor 2023. Me shpalljen e zgjedhjeve Vučić ka shpërndar parlamentin serb që u zgjodh më 3 prill të vitit të kaluar. Paraprakisht në parlamentin serb kryeparlamentari Vladimir Orlić njoftoi se do të mbahen zgjedhjet për asamblet lokale në 65 qytete dhe komuna. Gjatë një adresimi të shkurtër, Vučić uroi qytetarëve zgjedhje të mbara. Ai tha se ne po jetojmë në kohë të vështira për gjithë botën, në kohën e ndryshimeve globale dhe në të cilën është e nevojshme që të gjithë të jenë të bashkuar për të luftuar në ruajtjen e interesave kombëtare dhe shtetërore. Më 30 tetor qeveria e Serbisë propozoi Vučićit që të shpërndante parlamentin. Në njoftimin e qeverisë serbe u tha se mbajtja e zgjedhjeve të reja parlamentare në rrethanat ekzistuese do të siguroj veç tjerash një nivel të lartë të demokracisë dhe uljen e tensioneve midis mendimeve të ndryshme në shoqëri. Me shpalljen e zgjedhjeve, fushata parazgjedhore zyrtarisht ka nisur në Serbi. Fushata do të zgjas deri mes natën e 14 dhjetorit, kur do të nisë heshtja zgjedhore. Palestinezët kanë raportuar sërish sot për ndërprerje të shërbimeve të internetit dhe të telefonisë mobile në Gaz, disa orë pasi sulmet izraelite rafshuan ndërtesa banimi afër qytetit të Gazës dhe teksa trupa toksore po luftojnë me militantët e Hamasit brenda territorit të rrethuar. Kompania palestinize e telekomit Paltel raportoi për ndërprerje të plotë të shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile. Kjo është hera e dytë në 5 ditë që banorët mbesin pa kontakt me botën jashtë. Shërbimet e komunikimit u ndërprerën edhe gjatë fundjavës, përderisa një numër i madh i trupave izraelite u futën në Gaz. Agjencitë e ndihmës humanitare kanë paralajmëruar se ndërprerjet e këtyre shërbimeve pengojnë rënd punën e tyre, teksa situata humanitare në Gaz vetëse është e rënduar, pasi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion palestinezësh janë zhvendosur dhe janë duke mbaruar furnizimet bazike pas më shumë se 3 javë luftë që u nxit nga sulmet e përgjakshme të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Përpjekjet për të telefonuar banorët brenda Gazës mëngjesin e sotëm ishin të pasuksesshme. Grupi avokues për çasje në internet netblocks.org konfirmoi se Gaza është në mes të një ndërprerje totale që është e ngjashme me situatën që u krijua gjatë fundjavës. Një ditë më herët, një breshëri sulmesh ajrore rafshua ndërtesa banimi në një kamp refugjatësh afër qytetit të Gazës. Drejtori një spitali aty pranë tha se kanë pranuar viktima, por shtoi se qindra persona u plagosën ose u vranë. Numri i sakt i viktimave ende nuk dihet. Ukraina do të kërkojë regjistrim të detyrueshëm të kompanive të eksportit të ushqimeve me qëllim që të parandalojnë abuzimet, sikurse shmangjen e taksave për eksportin e mallrave kryesore bujqësore, tha qeveria përmes një rezolute të publikuar sot. Ukraina është një prej prodhuesve dhe eksportuesve më të mëdha në botë të ushqimit, por zyrtarët vlerësojnë se 1/3 e mallrave të destinuara për eksporte blihen me para të gatshme pa paguar taksat e nevojshme. Një problem shtesë është fshehja ose vonesa e paligjshme në dërgimin e pagesave në monedha të huaja në llogarit jashtë Ukrainës. Sipas procedurës së re, me eksport mund të merren vetëm kompani që janë të regjistruara në regjistrin shtetëror agrar, paguajnë tatimi mbi vlerën e shtuar dhe nuk kanë borxhe tatimore. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.